Þá komið sæl og verið velkomin í Íþróttavikuna, allt saman í bóði Bóla Léttul og lengjunar að vanda. Jó, Kjellinu kom með frábæran gest í stólinn, Axel Óskar Andrésson, velkomin.
Takk hérlega fyrir það.
Bara hvernig ertu?
Ég bara frábær, sko.
Já.
Geti ekki verið betri.
Já. Og Kjellinu, ánum fyrir að maður reyna ánum við Axel, ert þú ekki bara ágætur líka?
Ég bara góður, þú smá veikind á mér en ekkert sé það, sko.
Já, já. Herðu, Axel, það bara fyrstu vikunar í KR. Það gengur vel, þetta ekki gaman bara?
Jú, bara ótrúlega gaman og bara skrítið að voru komin eftir heim í íslenskan fótbolta, sko, en bara æðislegt, sko.
Já, hvernig það bara, svona, gríp það bara, hvernig fyrstur íslenski boltinn, kom það eitthvað óvart?
Nei, ég búin að horfa svo mikið á deildinar, skilur, síðustu ár og ég bara búin að sjá hann uppgang, skilur, þannig að ég vissi alveg, það var ekkit vanmat að koma að hinga, sko, það var bara frekar, ekki beint stress skilur en bara svona þið skilur mig og þannig að nei, það kom mér ekkert óvart en þetta bara búið að vera æðislegt sko.
Já, þannig að þú ert búin að vera að fylgjast náu með íslenska boltan í atvinnumennskunni.
Já, bara flest allt sko.
Já, einmitt. Og bara förum í bara þjálfaran við þetta, Greg Ræder, hvernig svona, kemur hann þig fyrir sjónir?
Hann bara... ég mjög impressed, skilur, bara með hans störf, sko, veist. Ég vissi ekki mikið hann, skilur, áður en náttúrulega hann fótið káir eins og örgulega flestir. Ég veit ekki, skilur, hann var náttúrulega með þrótt hérna fyrir 10 árum eða eitthvað. En hann bara geggjaði karakter, sko, veist, og bara eins og fyrsti fundurinn hjá okkur var bara, hann var bara tilbúinn með PowerPoint showið og allt bara, þetta er bara hvernig við spilum. Þetta bara our philosophy, skilur við, og hann bara topgaur og það sem ég hef séð bara, bara gaman að spila hópa það, sko, undir honum.
Maður upplifa það líka einhvern veginn að hann sé alveg búin að ná bara stuðnismennunum á sitt band, ertu ekki sammála því?
Jú, svo sannarlega, hann bara, hann líka, hann meinar þetta, hann ekki bara að segja þetta eitthvað út í kosmósinu, hann líka einn í klefa bara, að ná okkur í gang og að fá alla stuðnismenn, virkja þetta, virkja þessa stuðningsmenn sem KR eiga, sko.
Já.
Og það er skipti máli líka að maður finnir fyrir hann meinar þetta, sko.
Já.
Og þá er einhvern veginn allir með í þessu.
Hvernig er bara að vera í, það er oft talað að bara þegar KR gengur vel, þá eru fáist það er einhvern veginn skemmtilega að vera. Og veit að lítið búa mótunir. Ertu að upplifa það svolítið núna eða?
Já, algjörlega, en eins og þú segir, þá það er mikið búið að tala hvað við erum æðislegir og hvað gengur vel og allt, en þetta eru bara 180 mínútur, sko.
Já, þú segir og upplifa það mitt, þeir eru búin að spila tvo útileiki við þetta graslið, en þú upplifur svona eins og þú séð á heimavelli, stuðningurinn er þannig.
Já, og við erum búin að spila tvo heimavelli,
já,
og miðað við stuðningin,
já,
og og núna spilum við á móti fram á Þróttaravelli og, ætti kannski að vera eitthvað óþægilega með það, en ég held að engin liðin sé óþægilega með það út að við erum bara búin að sjá síðustu tvo heimaleiki.
Já, þannig að það er ekki issue að þurfa að spila í öðru bæjarfélagi.
Nei, alls ekki, sko.
Fyrir þetta að fá Rúnar heim, hvernig svona, eftir heim í laugardalinn á, en hvað svona finnst mönnum að mæta Rúnari?
Það verður bara mjög skemmtilegt, hann er náttúrulega bara einn besti þjálfari bara Íslandssögunar og ég fór á framleikinn inn á móti Víkingum og mér fannst þeir bara lukka drullu vel, bara mjög skipulagðir og eru bara með flottlið, sko. Þannig að það er ekkert vanmat hjá okkur í gangi, sko.
Hvert núna, svo við bara tökum aftur þann fyrir að vera á tvei leiki búnir alltaf, en hvert svona finnst þér KR-lið geta farið? Getið þið farið alla leið? Þetta leið sem er núna, þetta eru að hörku leið á pappír?
Algjörlega, og bara ef við náum að halda hópnum bara fitt og eitthvað, þá getum við farið bara mjög langt, sko.
Já.
En ég elska gömlu góðu klisjuna einn leikur í einu.
Já, þú ert þar. Herra, þú auðvitað kemur heim fyrir þetta tímabil, var svo sem svona, það var ekki fyrstu kostur hjá þeir að koma heim, eða það nokkuð?
Nei, ég hef alveg sagt að óbeskott að ég bara vil spila á bara sem hæsta leveli, skilur við, og ég er að fara inn í þessi prime ár hjá mér, þannig að langar að vera sem hæsta leifilega, en þetta var bara geggjú lending, sko.
Já, algjörlega. Og ertu svona, horfir á þetta sem, hvað maður að segja, vart í sænsku B-deildinni, horfir á þetta sem eitt skrið tilbaka til að taka svo skrifa áfram, eða er þetta bara hliðaskrifi?
Ég er ekki að hugsa það núna. Ég er bara, fyrsta og síðasta markmiðið mitt núna er að njóta fótbolta aftur, sko. Og ég algjörlega að gera það núna at the moment þannig að ég bara ógeðslega sáttur og veist, til að fara aftur út þyrfti að vera eitthvað spennandi það þyrfti að vera nógu spennandi svo að Keli myndi tala mig hérna þegar hann var að tala Íslendingar erlendis
Já, byrjuðu rata hann aldrei þangað?
Já, það
Jó, stundum.
Stundum, en við köttum svona vanlega í P-deild,
sko. Já.
Annars er þetta bara ólangt.
Sem ég skildi alveg, sko. Já. En, veist, já, þannig að það þyrfti að vera klúbbur sem myndi komast þangað, sko.
En eftir, eru við ekki líka með bara tiltölulega svona splunkun í badnjan á klaganum?
Jú.
Spila með þetta linni og settla bara ágætlega
á... Það er alveg hjúts punktur, sko, veist. Man fékk alveg, ég var alveg með nokkur tilboð, skilur við, hérna, á borðinu, en hérna, just, ég var náttúrulega í Lettlandi. Og hérna, það var ævintýri og allt það, sko, en veist, ég myndi kannski ekki alveg velja þann stað núna með 7 mánuða gamalt bot, sko.
Nei.
Fluttuðu í Vesturbæinn eða? Tókstu þetta á leið?
Nei, konan úr Kópavoginum, sko.
Okay.
Þannig að hérna, við erum í Kópavoginum.
Það er flottur staður.
Já, það er geggjað staður, sko.
En hvernig berðu, já, það varst hjá Örebro, þetta félag sem í smá bara erfiðleikum núna, var svona einhvern veginn, varst einhvern veginn búin að tapa svona gleðinni fyrir fótboltanum þar, eða?
Veist, ég ótrúlega jákvæð gæi og ég reyni alltaf að sjá jákvæð hlutnar á hlutum en þetta var orðið svona dáldið, veist, ég var bara að fara í leiki og ég einhvern veginn vissi að við værum ekki að fara að gera mikið.
Já.
Sko, veist, og það mjög, veist, sorry en það ennskursletan en svona dreining að fara inn í fótboltaleiki þannig svo lengi.
Mm-hmm.
Veist, þetta geggjaði klúbbur og bara, veist, með flott fanbase og hérna, stóran völl og allt það. En, þegar ég fékk tækifæri á að fara, þá úst, tók ég það, sko.
Já.
Þannig að góð tími og allt það, en jæna, það var langur réttast fyrir mig að prófa eitthvað nýtt, sko, að þessum tímpúti, sko.
Já. Hvernig myndirðu bera þetta saman, bestudeldina og sænsku B-deildina, það sem að vera?
Þetta er ógæslega góð spurning, ég búin að reyna að pæla því sjálfur, úst, þetta er svona, úst, það eru náttúrulega mikið af góðan leikmunum þarna,
mm-hmm.
en, úst, íslenski leikmenn og veist, við erum bara miklu duglegri en veist, Markus Víin sko.
Okay.
Veist, það var hérna Noregur, veist, mér fannst norska deildin og ég veit að ég var náttúrulega efstu til þar en veist, mér fannst allt að vera miklu betra þar heldur en í Svíþjóð.
Mm-hmm.
Veist, kannski er það bara núna eða en hérna mér veist allan að K.R. vera betri en lið sem ég var í.
Já, sko. Ok.
En ég er náttúrulega bara hérna svo stutt að ég er það erfitt að hérna, gera alveg já. Upp, sko.
Þú voru að fara við í atvinnumennskunni, hvað er svona fannst þér best að vera?
Englandi.
Já.
Það var bara, veistu, ég var að drífa mig mjög mikið að spila fullónis bolta og ég náttúrulega bara stökk á fyrsta, veistu, það gekk vel í hérna Víking og þá var ég bara ok, veistu, mm-hmm. kannski er þetta rétt að skrefið. Þannig að ég kannski hoppaði full fljótt á það, veistu, eftir að hyggja á allt það, maður á aldrei að tala það, en mm-hmm. ég held að það sé bara rétt, sko.
Já.
Hvað er liðið sem þú spilaði með? Eastbourne og ekki?
Nei, Bath City.
Bath, ok.
Bath City og Torquay United.
Já.
Það geti verið eitthvað annars. Viktor Unna var í Eastbourne, já. Hann fór það.
Ég held að Ljúparinn var
það í Eastbourne. Já, líka hann auðvitað.
Já. Bath City er miklu betri klubur, sko.
Ok.
En þetta hefur mættanlega henta þér að spila í ensku nærdeildunum.
Já, og það var ógæslega gaman. Ég held að það var angriðs besti tíminn bara á ferlinum.
Já.
Þetta var sjötta efsta deild, fyrst, svo fymta.
Mm-hmm.
Það var úkstlega gaman, sko.
Já. Bróðin eru þetta í Carlisle núna á láni.
Já.
Er þetta ekki svona, það maður ekki sem þetta vera ákveðin karakter til að svona þröki í þessum deildum með það?
Jú, og League One er náttúrulega töluvert hærri en ég var að gera hana, sko. Og hérna, ef að fólk myndi bara horfa meir á League One, þetta er hörku deild,
sko. Já.
Þannig að, jú.
Sögur fyrir liðarna
og... Já. Og hérna, hann er alvöru karakter, sko.
Já. Herðu, aðeins að hérna, þínum mönnum hérna heima, Afturelding.
Já.
Þetta komin í KR. Hvernig svona horfir tímabilið bara hjá þeim? Við heldur þau þar upp?
Ég æfði með þeim núna allan desember.
Já.
Og þeir eru í hörku standi og náttúrulega bara það var svona fyrsta skrefið líka bara að hugsa að Ísland veist, væri möguleiki út að ég var bara, heyrðu, þetta er ógeðslega gott hérna.
Já.
Bara í Afturelding hjá Magga, veist, það er bara það er svo hár standardan oft og ég var bara í sjokki, sko.
Já.
Þannig að erfitt að segja hvort þeir farið upp út að veist, þetta er náttúrulega ótrúlega erfitt að koma
mm-hmm.
af síðasta tímabili. Þeir eru 100% með leikmennina og hópinn
mm-hmm.
og þeir eiga að fara upp, sko.
Já.
En þeir þurfa að vera sterkir andlega
Já.
Út að þetta er ekkert létt að vera með deildina í vasanum og missa þetta svona niður.
Var það það sem vantaði upp á í fyrra, bara eins og í úrslitaleik á móti vestra, fannst þið vera svona, menn náttúrulega höfðu ekki spila svona stóran leik?
Nei.
En var það eitthvað að leikátturinn heldur?
Já, þetta átti bara að gerast, einhvern veginn, þú veist, það bara afturlending verður, þú veist, topp þrír klúbur á landinu, sko, okay. Það alveg hreinu.
Já.
En það bara tekur tíma að byggja þetta stórveldi, sko.
Þannig að þú væntanlega útilokar alls ekki að fara aftur í afturlendingatreyjuna einhvern tíma?
Nei, já, sjálfsvið, en að maður mun einhvern tíma að setja aftur treyjun á, en það KR núna.
Já, heldur betur og það gengur vel.
Já.
Förum hérna aðeins bara í fréttir vikunar og komum kannski nánar að KR eftir í umræðanum íslenska boltan. Herri. Förum aðeins í það sem margir kalla þjóðaríþróttina, handboltan. Við erum að fara í, við erum að fara halda HM.
Já,
það
er væntanlega að vera að setja pressa að við byggjum upp höll fyrir sem er við komið svona helvíti langt tekniborðin er allt klárt að það er bara að fara að moka
Já.
Ég er bara peppaður, það verður gaman að fá og nokkra, þú veist, er eiginlega kennisleikinga sko. Þetta er væntanlega hann eða þeir eru ekki að fara að spila allalegin í úrslitakeppnina hér sko.
Nei,
nokkra leikir Danmörku, sko.
Já.
Svo það verður bara mjög geggjað
Er þetta ekki bara veisla, Axel, að fá HM hinga?
Jú, þið voru bara sem fréttir.
Já,
ég bara, já, ég veit ekki hvað ég búin að vera, en það bara geðvægt.
Já, ég samt sammála, mér fannst þetta kannski ekki fljúga eins og maður hefði haldið.
Nei, sammála, hérna... ég held það er meira umræðarmynda, sko, en já. Ég held sér svona aðeins minna því að við erum eitt eitthvað þrem þjóðum sem erum að haldið þetta.
Já, Danmörk Noregur líka
heldur. Já, þegar líður að mun kannski svona, vera meiri sprengja, sko, þegar höllin verður komin og allt þetta.
Já. Varst ekki, þú hlýtur að vera í handbolta eitthvað einhver árum, ekki?
Ég stökk inn í þetta eitthvað einhverja þrjá mánuði.
Já, ok, það var ekki meira.
Nei, það fengið mig nú þegar lurkur.
Já, ég veit.
En
það sem að
rúksar. Ég veit þessi ekki alveg.
Nei. Herðu, það heldur áfram að ganga vel hjá Víkingi, hvort sem það er í kalla eða kvenna flokki, þær eru meistararnir unnu val í Vító. Þetta er bara sama uppskriftu hjá köllunum.
Já, svolítið, það var bara að fara í Vító og klára þetta þar og atna... Ég horfði svona mestmunni sáan leik, Víkingur voru betri fyrri, síðan tók Valur fast mér algjörlega völdinu í seinni hálfleik. Þær hefðu að mínum að þetta átti að skora annað mark og vinna leik, sko, en bara þú veist vel gert hjá Víking, þær börðust og svo unnu er þetta í Vító, sko, það var mjög vel gert. Sigurborgarnir í markinu átti tvær, eða eina, var þetta ekki einu geggjuvasla, síðan var hitt dæmt af.
Já, það var svekkjandi fyrir hana, það var dæmt af, sko. En er þetta ekki hérna, svona... Þetta er til fyrirmyndar þessi uppgangur hjá Víkingi hana, hvenær meginn? Lengjudeildinni fyrir að bikarmeistarar komnar upp
innan val. Með meistara sem hennar þjálfara, John Andrews.
Já, einmitt.
Hann var í afturlingu þegar ég var yngri.
Alveg rétt, já.
Og einna, ég held að var ekki fyrsta gigið hans í, sem þjálfara afturlingar, hvenær meginn?
Ég held það, já.
Og ég man bara eftir því hann var rosalegur þar, sko, þá var hann að experimenta dóldi. Og veist, var láta að hlaupa eftir leiki og hann var alveg bara
já.
Trilltur sko
Já.
Og maður sá alveg hvert þetta stendi hjá honum og ég hlakka bara til að fylgjast með hans leið líka upp þjálfara stegan sko
Já.
Það er ekkert skemmtilegur en að horfa viðtölu við hann eftir leiki
Nei, nákvæmlega
eins og þegar hann vann mjólkubikarinn
Já,
það var trillt
Það er ekki eitthvað mikið klisjur eða svoleiðis, hann bara eitthvað meginn, tala beint frá hjartan
Já.
Ég fíla líka
Já.
Með Greg og hans skilur, þetta er eitthvað skemmtilegur að maður heyri þetta á ensku þetta er svona, er ekki alltaf í sömu íslensku frösum
Nei, nákvæmlega
Það er leikur einu.
Það er næsti leikur, gamla klysja.
Það eru Nadia að jogga þarna inn á fyrir Val. Það var eitthvað smá steiktuð að fastmanni.
Já.
Það var svona að tekur tíma að venjast þessu.
Algjörlega. Klúraði þarna einu svona tveim færum já, annars bara spræk sko.
En mér fannst það reynda pirrandi upp á sögulínuna. Hún skildi ekki taka víti.
Já, ég er sammálagið, þú veist, það er spurning hvort hún hefði verið næst eða hvað sko.
Já. Já, það var samt alls konar liðfæri að taka víti hann undan henni sko. Já, en hérna heyrðu nóg það. Við erum að kveðja endurtekna leiki í FA bikarnum. Það sé
Já, okay.
Það heyri sögunni til FA Cup Replays. Þetta er kannski mestu skellunum fyrir hérna Neðri-deildarliðin. En að vísu á móti kemur er úrvalsdeildin eitthvað að fara að borga meira niður í deildirnar. Er þetta ekki kannski aðalega svona stóru liðin sem fagna þessu? Að hætta þessu.
Er ekki svona geggja úst, er ekki þá meiri líkur að Neðri-deildin komist lengra eða? Eða bara einn leikur?
Jú, ég meina að það fari framlíkingu og Vító og allt þetta, alveg klárlega. Sérstaklega að fá stóru liðin og heima völl og
Nókulega.
Völlurinn er í rugli eins og við séu oft og
Leggja rútunni og
Leggja rútunni
Já,
ég veist eins og kompundur, sko.
Var ekki Maidstone sem komst Jú. Langt núna
16 útlið ekki
Komist þeir í tvo leiki eða?
Þeir fóru aldrei í
rýpa
Nei, þeir komist ekki þangað Nei
Þeir eru nöðu þetta bara í Námúti Ipsvits manni í stökum Já. Leik bara
Ég sem gamall neðri deildar leikmaður Bath City og Torki Ég tek þessu sko
Já
Ég held að þessu ekki En náttúrulega upp á að fá hérna Veist, eitthvað stórt lið á heimavöllinn er náttúrulega trillt fyrir
stuðningsmenn
og peningana og allt það sko.
Liverpool eða Manchester United eða eitthvað sko.
Spilar ekki eitthvað í þessari keppni
Úti. Jú, ég spilaði með Redding tvo leiki í hérna Karabey og FA.
Já.
Þetta er bara geggjað sko.
Já.
Og veist, náttúrulega sögufræðir byggar FA náttúrulega miklu stærri heldur en Karabey og það ekki.
Jó,
allavega svona í sögulegu samhengi sko.
Þetta er geggjað kennir sko.
Já. Herri, svo Ronaldo kallinn, hann vantaði aur og hann fekk hann.
Já.
70 miljonir punda frá Juventus. Þetta voru einhverja frestaða greiðslu frá því COVID.
Já.
Ítalinn fór náttúrulega í eitthvað ævintýralegt brask hana.
Það kemur ekkert að orða, sérstaklega ekki Juventus sko, þeir eru með góðan mann í bókaldinu sko, en ég held sér bara fínt fyrir að hann er að byggja eitthvað hús að það.
Já.
Portugal.
Ronaldo.
Já, það er bara að kosta einhverja biljónir sko, svo setur hann bara allt í það sko.
Ég held hann að með þess að þurfti að láta færa eitthvað flugvöll.
Nei, hann afna ætla að færa vallar hús á gólvelli.
Gólvöll, já.
Já, ætla bara jafnvel að byggja nýjan gólvöll fyrir það ykkur annars staðar. Þetta var eitthvað voða vikant mál.
Það er sniðust. En
getum alltaf að fara rólegir á koddan.
Já.
Sem fekk peningi sinni tilbaka.
Já, það er eins gott. Maður var farin af áhyggjur.
Já, ég veit ekki það sko.
Herru, förum í örstutt hlé, komum aftur að vörmu spori. Happa,
óhappa.
Hvað þitt leynivopn þegar þú tippar? Adi, velkomin aftur að skjánum. Við ætlum að vinda okkur í bestu deild kalla og bara svona í það sem framundan, kannski aðalega. Það eru þetta þessi leikur, Keli, Víkingur Breiðablik sem að allir bíða eftir, eitthvað sem allir horfa í á bara dagatalu þegar það kemur út. Þína menn í Blikum að fara í víkina, hvernig leggst þið bara?
Herra, ég bara, þú veist, maður alltaf svona smá stressað að vera þessu leikjum því að víkingar eru það ótrúlega öflir, en ég nokkuð brattur og sérstaklega eftir að sé víkinga móti fram, sko.
Já.
Og víkingur þóttir að tekið stjörnuna í fyrstum, fyrir það voru ekkit eitthvað, þetta var ekki flugöldsýning, sko. Það er unnetta mjög þægilega og bara 2-0 sengjandi að þægilega er unnetta solid, myndi ég segja. En ég held að Blikarnir geti alveg tekið hann leik, sko.
Já. Hérna, heldur þetta verið, nú Óskar við þetta farinn, Axel, heldur þetta verið læti, eins og í fyrra? Fáu einhverja dramatík hliðalínunni?
Já, ég held að þetta er alltaf ógæslega skemmtilegir leikir.
Já.
Ég hef alveg trúið því, kannski ekki eins mikið.
Nei.
En samt alveg.
Það var náttúrulega erfitt að toppa þetta hann í Kópavoginum í fyrra.
Já, það var
alveg tíl. Já, ég held að verið aldrei eins.
Nei.
Ég held að verið alveg æsingur, Dóri er að læstur, skæði, sko.
Já,
rífa sko en ég held að vera aldrei sama Óskar og Arnar það bara eitthvað uník dæmi sko.
Svo náttúrulega þetta líka bara milli stuðningsmanna sko.
Algjörlega.
Það verður eitthvað að góla í stúkunni.
Komið mikið, eðust, hatur er svolítið stórt orðið en það komið mikill rífur.
Já. Myndir að sjó hatu Víking? Nei,
Nei, ég vinn með Víking. Við erum að mála tveir saman Víkingur og Blíking.
Já. En bara hvernig, þú veist, bara hvernig fer þetta haldið? Já, kannski eru þeir þig sem leikmanna spá, ég veit það ekki en.
Ég ætla að setja 2-1 Breiðablik.
Já.
Ísak setur hann, vinnur, ég held að koma inn á að setja.
Já,
hann skorar allan, það er alveg hreinu.
En Víkingur, þetta er einhvern veginn svona, þetta er orðið svona, þetta er algjör vél, sem allar helviti vél.
Mm.
Víkingslið, þetta er bara svona, já, þetta er klálega lið sem þarf að vinna einhvern veginn.
Já, algjörlega, og ég spilaði einn æfingarleik við þá, bara hennar það var fyrsti leikurinn minn eftir ég kom heim og þeir eru bara ógæslega vel drillaðir og allir vita hvað þeir eru að gera og allir hlaupa fyrir Arnar.
Já.
Og já, bara algjörlega, bara ótrúlega flott lið, sko.
Líka maður búin að segja svo margt um þetta leikinu en alltaf að hugsa eitthvað nýtt en veist, það sem mér til að gera miklu betur en önnur lið síðustu ár sem að vera svona góð þeir getur spila bara á bara 19 gæjun bara kemur nýr gæinn bara veist, hann er bara alveg eins og hinn gæinn sem var það fyrir og þetta er svo veist, og líka Arnar einhvern veginn veist, það verðist enginn vera óöldur nema einhvern veginn Pablo Puniet, Oliver Ekros sko, Nikola Hansen er bara á backnum og tvoleiki sko.
Já, hann hlýtur að koma inn aftur
já, hann kemur inn, skilur enn, veist, hann getur sett einhvern veginn alla á bekkinn.
Það er svora Stjarnan Valur, getum við sagt tvö liðundir smá svona mínipressu allavega?
Ég myndi segja meira val.
Mm. Er það sann, Stjarnan án stiga?
Já, án stiga, en Stjarnan bara ég held að sé ekkert verið að búa sig samu af val, sko.
En menn voru að tala Stjarnan upp til skýjana hérna?
Já, það voru margir því, sko, en ég held að margir að vera að prófa nefnir sig þar líka.
Já.
Já, þeir missa náttúrulega bara tvo langbestu mennina sínir fyrir, annar missu eru vissulega miðjusumri. Þetta er svolítið bara nýtt lið, sko. Svo þarna. Nei, því að líka, ég held að stjörnumenn horfi í það að þeir eiga held í fjóra mjög svona þægilega leiki framhaldinu, sko.
Já.
ég heldur ég bara fram vestra í á eitthvað svona á heimavelli mikið sko.
Já, já.
Ég held sé alltaf meiri pressa Valsmein.
Já, já. Þetta í versta falli mínikrisa kannski.
Já.
En hérna, nú erum við auðvitað svona grasliðin að fá sína heimaleiki og þið auðvitað þurfa að fara í Laugardalinn á móti fram sem er svo sem ekkert hérna slæmt með fyrstu leikina að spila gervigrasi en við erum að sjá í að fara inn í Akranesvöll með sinn leik. Ert þú með eitthvað svona teika á þessu umræðu gervigras, gras, heldur það að vera rétt að gervigrasvæða bara allt dótið eða að því við erum að byrja
svo nefnast? Já, veist, fótbolti er hérna gras íþrótt,
já.
En það sem ég hef séð, veist, hingað til, það veðrið er ekkert kegja.
Nei.
Og ég held að ég sé búin að æfa svona tvær æfingar á þess að ég sé alveg klikkaði vindur og hérna kalt, sko. Ef við viljum hafa mótið svona langt, þá þarf kannski að bara make the call.
Algjörlega. Ég samanlega sko, líka bara virðist vera, úst, það er ekki tilbúið félögin eða bærin eitthvað ekki tilbúin að láta pening til að halda úst, góðum grasvelli í 6 mánuði sem er hægt, sko. Það er bara að setja svolítið
í það. Það er ekki svaka peningur sem myndi fara í það og,
peningur, sko.
Og frekar að gera ykkur svæða þá og setja peningin í að stækka deildina meira. Ég veit það ekki, sko. En ég er alltaf gras, maður. En, úst,
en er ekki betra ef grasi getur ekki verið geggjað, er þá ekki bara betra að vera gervigrasi? Fyrir hann að spila okkur
Jú, það er betra sko.
Já.
En samt langar minn alltaf að vera á grasi, það er bara þannig. Og, já, það er bara þannig. Þetta er erfitt, þetta er bara erfitt með þetta land.
Einna svo ég er hræddur bara einhverjum þróun og okkur yngri leikmenni með eru bara að gera gervigrasi, fara svo út í aðrir með, sko, en það er náttúrulega önnur og lengri umræða. Sko.
Já, ég held að síðasta víði í þessu vera FO.
Já.
Alltaf. Ég held meira þess að KR og ISU fara
að gæla. Já, KR er náttúrulega ný stjórn og þetta er svona aðeins popretistar.
Var ekki eitthvað búið að tala það hjá KR að
Jú, ég held að sjá.
Búið til nýja völl og
það. Nýja völlurinn með íbúðum í kring já. Og nýri stúku sem eru í
apparatur. Það verður gerðast.
Og það verður gerðast.
Já, það verður gerðast.
Já, já. Þannig að þú veist. Og ég held að ISU fara að pæla þessu líka þannig.
Verði ekki bara öllu á gerðagras eftir 10 ára?
Jú,
ég held að bara verði því sko.
Svo segir þess að hann að hybrid þarna tilraun F-fæðinga sé svona eitthvað, menn sé að báða máttu með hann, okay. Sko, gangi það vel og menn
við því, sko. Þetta allavega lúkkar ef maður keyrir frá þessu, en hérna, það er kannski annað stíð og...
Það er ekki aðalvöllurinn, eða?
Nei, það er bara pröfuvöllur bara hliðin á svona risanum. Nei, risin, hvað heitir þetta?
Skessunni.
Skessunni,
já.
Það var ekki ekki það, eða
það var hægt, sko. Algjörlega.
Algjörlega, menn þeir voru bara góður móti Blikum og þeir tapað og svo voru þeir bara mjög flottir fannst bara móti K af svona fyrir utan þessi svona tvö mistökar sem er sáð svolítið á verðinum, Sindri átti náttúrulega annað algjörlega en náttúrulega mjög bara góð holning á FH og náttúrulega margir bara flottir leikmenn að það sko,
já.
Sem er að koma inn í þetta.
Já, svo voru að fara við þetta Káa vestri og það er einmitt annað þarna, bara leiðildur í vestra geti ekki spila heima hjá sér.
Það er glæta.
Já. En fá vissulega hérna að svissa leik hérna.
Já, það er náttúrulega líka bara stefa vestri ætlaði að byrja vel og hefði þurft að fá okkur leiki og heima öllu fá fólki með sér og allt þetta líka maður sér einhvern veginn bara svona þess að móti Blikum úst. Það var bara stemmingslaust lið sko. Blikarnir bara einhvern veginn á bara út af öll og bara svona þreifa aðeins fyrir sér og svo bara valt yfir á. Maður sá engan anda þarna því miður sko. Því
erum
við að þetta liðið sem er með eitthvað mest andan í deildinni sko.
Erum við að fara að sjá núna þessa tilraun með umspilið mögulega falla sjálfa sig ef að vestara gengur hræðilega í deildinni?
Nei, ég held nú að menn gefi aðeins lengri tíma.
Já.
En afna, ég veit satt ekki, mér fannst vestaralegin svo við rættum átt í fyrra, þú ættir að lendi 15 seti, mér fannst þeir...
Fjóra seti,
mér fannst seti bara mótis vera bara jafnvel besta liði, sko.
Já.
Þeir eru voru komnir á bræði, sko.
Já.
Þeir voru það.
Já.
Algjörlega. Hérna, já, ég held að sé bara nokkuð fín, það verið nokkuð fín yfir fyrir bestu heldina. Það er náttúrulega klála Víkingur Breiðablik sem er stærsti leikurinn.
Já.
Hann er á sunnudagskvöldið og ég treysti því að fáir missa því. Herru, förum aðeins í, nú eru úrslitakeppninar í fullum gangi. Og hérna, já, þú fylgist mikið með íslenska fótboltanum. Ertu að fylgist eitthvað með körfunni og handboltanum?
Já, körfunni meira.
Já.
Ég er ekki búin að detta eins mikið inn í handboltan sem er synd út af mínu mennur er góður.
Já,
einmitt. Í afturlíkunni, sko. Einmitt. Þeir voru að vinna í fyrradag.
Fyrradag, já. Stjórnin alveg pökkuðum saman.
Já, pökkuðum saman.
Mættur aftur á Þorsteinn Leó.
Já.
Það skiptir á miklu máli.
Já.
Það sá það maður.
Hann er náttúrulega brút.
Já.
Já. Ekki?
Jú,
Porto.
Það er stórt.
Já, þetta endaði, hvað var þetta mikill munur sem urinu á með? Þetta var eitthvað ansi.
Þetta var ég var mjög fljótur að búna að skipta yfir eitthvað annað sko.
Þetta var eini byrjum bara í handboltanum eftir að koma þangað. Þetta var eini leikurinn sem fór í odd.
Já.
Og þessi áttalega úrslit í handboltanum bara svona svolítið fyrirsjáanleg og leiðileg.
Já, og mér finnst það bara vera það síðustu ár líka sko. Þetta er einhvern veginn alltaf ég ætla ekki að sko að því að við vissulega fóru haukar í úrslit í fyrra. Mhm. Endur einhvern veginn alltaf þessi fyrstu fjögur svona fara frekar þægilega innum þetta sko.
Já. Og það hefði verið þannig ég ætla bara að segja það sem haukari ef að Valur hefði verið með sitt lið í fyrra.
Já.
Þá höfðu þeir líka unnið það sko.
Alveg klárlega og þarna ég veit ekki hvort þú eitthvað breytist eða hvað. Ég veit að í Danmörku og spilaði tvo leiki heim og heiman svo að bróst samanlega markafjöldi sko.
Já, okay.
Það alveg skemmtilegt sko. Það held ég missarlega líka sko. Ég alveg til að sjá það sko.
En þetta eru þá já FH, IPVAF, Valur og Afturlýting.
Já.
Sem eru
komin. Sem eru bara fjögur bestu liðin, þetta eru þetta best fyrir úrslitakeppnina sko.
Já.
Við horfum svona frá núna að segja við erum ekkert að pæla í þessum áttalegu úrslitum sem voru vonbrigði.
Já.
Þá er þetta langbestu liðin sko.
Já. Geta þínum að fara alla leið, Afturlýting?
Já, sjálfsögðu.
Já. Og við trúa því.
Já, já.
Herru, förum aðeins í körfuna. Mm-hmm. Bara það sem ég veit að þið fylgist nú báðir betur með þar. Mm-hmm. En hérna, þetta er kannski það sem svona dró til tíðenda. Já, tökum við hraðum, við erum á fimmtudegi að taka upp. Mm-hmm. Það einhverju leikir í kvöld, en Höttur náði í sigur á móti Val og þar alveg náði sér í annan heimaleik. Mm-hmm. Fáranlega vel gert hjá austanmönnum.
Já, og svo líka bara einhvern veginn, það kom mann einhvern ekki. Óvart er að vera að vinna þetta út frá fíaskónu sem var í gangi. Voru efna að
heyra
næsta sunnudag.
Mm-hmm.
Svo breyttu þeir í fram á mánudag sem var sko daginn eftir leik sko, þetta var eitthvað algjörst bull en fengu að fljóta með sko einhverjum einkaþótum að því Landsvirkjun var með ásóti að það var að vera að sækja fólk.
Já.
Og þarna þetta var bara eitthvað algjörst bull að ná flugstöðinni yfir allan daginn sko, sluppi yfir. En nú veist, þetta hefur ekki verið góður undirbúningur myndi ég halda og svo mætur einhvern hetti smerði fiskskipti með fullt af sumismönnum, fullt hús, þeir að verið mjög peppaðir að heyra þetta sko.
Mm-hmm.
Bara alltaf að keyra yfir á, sem við gerðum bara.
Já.
Keyra yfir á.
Virkilega vel gert og mjög bara pirrandi fyrir Valsara fyrir að fara aðra ferð. Östur.
Já, já, pirrandi þetta en úr slíka bara gaman fyrir austfirðina sem á aldrei átli í úrslíkinu aður sko.
Já. Svo er þetta auðvitað Tindastóll Grindavík, Tindastóll tapar bara heimaleiknum móti Grindavík, þetta er svolítið hrun hjá þeim.
Já.
Hvað svona heldur að hvað þurfa að geta valdið þessu? Stemningsleysinu einhvern veginn? Ríkjandi Íslandsmeistarar?
Já, er það ekki bara málið?
Já.
Það fór svo mikil orka og veist, þeir voru bara ótrúlega flottir í fyrra en
mm-hmm.
er þetta ekki oft svona.
Jú, þetta er bara sérstaklega að lifa vinnur þetta í fiskskipti
Já.
Þá er þetta svo mikil spennufallega
á reyndinu.
Vinnið Lester skilur.
Já,
það veist, var það er hellingur á dæmi. Breiðablikur unnu fyrst 2010, hræðilegir ári eftir. Mm-hmm.
Já.
Það hefur oft verið svona í bara allskyns íþróttum sko.
Já.
Þetta er bara mjög góða punktur. En er Grindavík ekki, er það ekki lið hins hlutlega sem manns í þessu?
Jú, algjörlega. Þegar ég er Grindavík ykkur núna. Þetta er að horta á þeirra rimmu. Mér fannst þetta skemmtilega líka bara.
Já.
Erum með alveg leikmenn. Þannig að ég held að ég sé það svona aðeins að hallast að þeim.
Það væri bara eitthvað svo fallegt að þau myndu vinna þetta. Þetta er allt sem undan hefur gengið.
Já.
Þeir eru team to beat og svo er einu alltaf með Smáran sem er geðveikt körfubolthús. Heila Sindabreiðablik sé ekki betri í körfubolta sko.
Þú sjá bara Grindavík taka þetta yfir eða ekki?
Jú, jú, bara, veist, það verður svo tróðfullt þannig undan úr úrslitum sko.
Já.
Það bara gefa mér eða sé hvernig undan úrslit alltaf.
Já, ég held það sko.
Er vinnið þetta 3-0 eða 3-1?
Já.
Þetta er alltaf ansi andlust hjá hérna stólun.
Mm-hmm. Já, þetta er bara auðvitað hjálpar ekkert að Pavel auðvitað, það gerðist sem að gerðist, ég ætla ekki að fara djúpar hjá og veist, hann hættir hann mitt tímabil og það var rúglega erfitt fyrir allan hópinn og veist, bara so sorry, þessi þjálfari sem er að taka við, veist, gjössanlega reynslaus
mm-hmm.
og ég held að hann sé bara ekki að ná til þeirra, sko.
Nei, neini.
Hann líka viðtölum, hann er eitthvað, þú veist, mér finnst hann eiginlega of sætur til að vera þjálfari, sko. Hann er bara alltaf eitthvað glotta og hann er eitthvað, já, ég vinnum bara næsta og...
Já, já, nokkulega.
Þetta mikir ekki sens.
Nei, alveg rétt. Herru, förum í, hérna, staðstís, förum í meistara deildina sem eru auðvitað að koma á hreint. Hvaða liðið verið í undanúrslutum? Byrjum bara í Real Madrid, Man City, kannski 1-1 þarna í gær og svo Vito sem Real Madrid vinnur. Voru þetta ekki bara svona í fyrsta lagi, voru þetta ekki tvö bestu lið keppninar að mætast í þessu heim í það?
Jú, það er ekki. Ég held að allir hefðu alveg verið til í að sjá þetta bara sem úrslita leikinn, sko.
Já.
En það er samt gaman að hafa Harry Kane og dægir hana.
Ertu Tottenham maður?
Nei, alls ekki, alls ekki, sko. Það er samt bara gaman að sjá það dandrast hana eitthvað eftir að hafa klúrað Bundesliga-inn svona harkalega, sko.
Já. Ok, þú ert alls ekki Tottenham maður?
Nei, bara
hvar alls ekki. Hvað ertu þá?
Ég Chelsea.
Ú, Chelsea maður, ok. Ok, ok. Það hérna, það hefur nú gengið betur þar.
En, við erum ekki út í það, við erum ekki að fara tala um það, sko.
Við erum ekki að tala um það. En hérna, sangið úrslit, Kili?
Nei, Real Madrid ekki talað Real Madrid City og datti aðeins út. Nei, ég myndi ekki sé sanngjörn, en fótbolt ekki alltaf sanngjörn.
Nei.
Og þú hversu oft þú sé bara Real taka svona einví í einhvern veginn, allt með þetta ekki sanngjörn, en þeir eru bara vinnir alls.
Já.
Það það sem maður svona...
Heritage bara.
Já, þetta heritage eins og Axel segir, skilur við. Svo ég myndi ekki sé sanngjörn, en þeir tóku þetta.
Það förum aðeins í vítaspyrnu bara keppnina sjálfa. Og þar var ansi skrautlegt víti tekið af Bernardo Silva.
Já.
Hvað hérna, þú veist, ekki bara hálf steikt einhvern veginn að reyna þetta á þessu, bara í þessu augnabliki? Það allt undir.
Jú, það mjög skrítið að taka þessa ákvörðun og ég veit ekki hvernig bara, hvað fyrir gegnum hausinn á þér.
Nei.
Á, veist, þetta náttúrulega bara venjulegt fyrir hans að spila þessa leiki, hann að gera eitthvað einstu viku, þannig að þetta kannski ekki öðruvísi fyrir hann. En ég sé hvað það var lélegt.
Já, þetta var...
Mér svo skrítið því að hann ekki vítaskytta, sko. Það málið, sko. Þú veist, ég myndi skilja þetta væri vítaskytta og einhvern veginn hefur gert þetta svo oft, þú veist, Alfred Fimba, það var þekkt dæmir, hann tippaði þetta og Hannes Halldórsson móti fram í byggarhóllum, sko.
Já.
Og þannig að ég skildi ekki bara einhvern veginn, veist, hugsa ekki bara, heyrðu, ég ætla bara að velja mér annarkvort hodni, skjóta fast eins og flesti gera. Bara gerir sem að gerir, skilur við, það einhvern veginn miklu erfiðar að fela sig á baku þetta, sko.
Já, nákvæmlega.
En það sem var mjög smagnað, það búið að koma smá fréttir í kjölfarið, þú veist, Kepa var að hjálpa þjálfarateyminu að þarna leikarina, þú veist, spinnurnar sem er að teki áður. Hann hefði tekið eitt svona víti áður á hann, Kepa var að segja, það held ég eina víti sem hann hefur tekið.
En djúvelda gott víti hjá Ederson.
Já.
Hann bara lagði þannig.
Ederson var náttúrulega sín tíma mjög nálti að vera vítaskytta City. Já. En munið ekki eftir því bara, þú veist, áður en Erling Haaland kemur City, þá var náttúrulega City með bara Shaquille O'Neal bara þarna vítanýting, sko. Já. Bara, þú veist, þeir voru Sterling, það var Kevin De Bruyne og allt hérna var, ég manni hverju, þú veist, Aguero var alltaf með
þessum tíma,
hann var ekkert alltaf inn á og þetta var stór skrítið þarna, sko.
Það svo, sáuð þið nokkuð myndbandi, þetta kom svona annað sjónarhorn í vítunni hjá Kovacic. Antonio Rudiger með einhverja handabendingar til Lúnin.
Já.
Hann alltaf spilaði með honum og hérna, já, hann bendir, þú veist, vinstri og...
Já, ég svona velti fyrir mér þess að viti hvort Lúnin hafi séð það, sko, þetta var svona spurtu, sko,
þannig að þetta töfst, sko. Hann er pottið ekki séð það, hann bara, ok, það er ekki að gerast.
En Matti og Kovacic, mér segja margt hvað voru margar lélega vítiskeptur eftir að vellinum að hanna einhvern veginn endaða þarna.
Já.
Ég hugsaði hver annan gat ekki víti, kannski hvart í ólega nú, það var samt engin annar sem ég hugsaði en eitthvað, getur tekið þetta, sko.
Nei.
Voru mjög lélega skiptur eftir, sko.
Pep er náttúrulega létt geggjaður og hann hefur örugglega, sko, hann var léttur eftir leik, alltaf virtist vera þannig inn í sér. Þá náttúrulega þá var hann að sko, hann ætlaði sér pottir þrennuna bara, tvö í röð og verða svo fyrsti til að gera það, þú veist, það er farið, þetta er verið erfitt og líka hvernig þetta tapaðist.
Ef það hefði verið einhver, þá hefði verið hann sem hefði náð því í fyrsta skipti, sko.
Já. En ég, mér ástæðan þetta bara einhvern veginn, vel gert hjá hann hvað hann var yfirvegaður, sko.
Já, algjörlega, hann líka, ég held að hann beri bara svo mikla virðingu fyrir Karlo að hann er ekki að vera með eitthvað leiðindi, sko.
Nei.
Karl og er náttúrulega bara geggjaðu gæði, sko, ekkert eðlilega svalur, sko. Fekst sérulega bara enn eitt vindil náttúrulega eftir leik í gær. Hann var að tala með Bellingham í gær eftir leik að hann hefði verið að gispa fyrir leik, sko.
Já.
Þú veist, hann var að mæta inn í áttalóð, sko, í meistaraldurinn mútið sitt í samt, þú veist, í þrítu og svo skiptið eða eitthvað, sko.
Ætli Savi hafi verið að gispa, já?
Nei, alls ekki.
Nákvæmlega. Hérna, förum í hinn leikinn sem var þarna í gær eða á miðvikudaginn. Arsenal úr leik eftir hérna 1-0 á móti Bayern Kili, bara andlaust Arsenal liði einhvern veginn of litlir bara í þetta
algjörlega, veist, líka bara vombrið einhvern veginn, veist, þeir eru voru 1-0 undir leiknum, þurfti ekki nema eitt mark til að fara framlíkingu, voru einhvern veginn aldrei líklegur og setti einhvern veginn aldrei pressu á það. Og ég held að sé ekkert endilega eitthvað, Arteta, ég mun að hugsa þetta svolítið eitthvað, veist, leikmennir þeir eru bara einhvern veginn meðan lið. Þannig að vanta það bara, fannst mér bara Ivan Toney, Olli Watkins, einhvern svona djöful bara, jafnvel Darwin Núñez, maður reyndar kannski að klúra þrem og svo skora eitt, sko, til að bomba inn í og teik, sko. Það bara, þeir eru ekki meðan típur, sko. Þetta eru mikið svona skæðar sem eru góður í fótbolta, góður á boltan, enginn eitthvað sem að fer á tvo neglirann, eitthvað svo leið, sko.
Við tölum Axel hérna bara Heritage sigur hjá Real Madrid, er þetta ekki samt líka bara svona reynsla á móti, ekki reynslu, því ég held að bæinn sé ekkert nefnilega betra liðina sannal.
Nei, nei, alls ekki, ég veist. Þetta er bara einmitt eins og þeir eru að segja, bara það eru svona good guys.
Já.
Og það er ekkert svona creepy að
nei.
Spila móti þeim, ég veist. Besta lið Arsenal í mörg ár á móti lélegasta liði Bayern Munchen.
Skilur við. Þetta var, myndi ég segja.
Já, og þeir komst ekki gegnum þá. Það er ekkert spes.
En svona, já, það sem böggaði mig mest var bara þegar það var ekkert eftir, fimm mínútur eftir eitthvað menn höfðu enga að tapa, en þú eru samt ekki að
kasta öllu fram og bara... Nei, ég ákveða að velja Arsenal Bayern Munich því ég horfði á fyrirleikinn hinum minn hérna fyrir viku. Ég bara skipti yfir áttu, þú veist. Það var bara enginn sensor að vera að skora, sko.
Nei.
Svo líka hvernig endar hann alltaf sorglega eftir að Saka tekur hann aukaspyrnu og snöggt, skilur þú veist. Þarna einhvern veginn kemur reynslanlega líka, þarna tekur bara moment, þið stillið upp og reynir bara að skora eða ekki. Sko. Það er ekkert að taka snöggt bull á þessu momenti. Sko.
En eftir að hekja það fínt af að hotna því að Arsenal eru mjög góðir í föstu leikadröðum, en svo var þetta var bara enn ein skelfilega hotspunna frá Saki í þessum leik. Hann var eitthvað vanstiltur.
Já, já, bara ég veit í hvað var, hvort hann var þreyttur eða hvað skilur. Hann er náttúrulega líka bara reynslulaus á þessu sviði skilur og það spila bara inn í og það áttur að koma. Sko.
Hvað fær Arteta langan tíma?
Ég held hann heil 2-3 ári viðbót, klálega.
Það var
að geggjað, ég finnst að geða þetta. Bara halda honum var hann, sko.
Ég held hann eigi mikið inni. Ég held hann eigi mikið inni.
Mikið inni?
Já, ég held sér með þessu mikið bakka.
Ert þú Arsenal maður?
Já.
Við innum að segna alltaf stjórn þessu.
Þú vilt hafa hana?
Já, ertu að grínast?
Ég alveg með þér, sko. Geðvitt. Einn FA á 5 árum?
Já, ég, þú veist, þetta yngsta liði í deildinni, allavega með allra yngstu. Ég held að það sé mikið inni.
Það mjög mikið inni.
En ég skynið kalt hann hjá þér. En ok, hérna, allt í góð. Deildin er þá á lífi, þó ég hafa nú ekki mikla að trúa því. Það voru fleiri undrústaleikir, hérna PSG, Barcelona, það sem að kannski rauðarspjaldi svona, sem að Rojo fær bara drepur
Já.
Það einnig fyrir Barcelona.
Var það rautt eða?
Já, ég svona, eftir að sé þetta oftar og hallast ég meira því, sko, mér fannst hann ómikið eitthvað svona, þetta var einbyttu brotavili, sko.
Mm-hmm.
Var ekki eitthvað að hlaupa hliðin á honum og svona rekst í hann út, þá er ég mögulega kannski endur skoða, sko.
Mér finnst hann bara ekki geta gert annað, sko.
Nei, mér finnst þetta bara suður-amerísku varnarleikur einhvern veginn.
Mm-hmm.
Bara svona keiri í hann og svona vera smá harður á því, sko. Kansi ofharður eins og Kristján Romero er oft, sko. Mm.
En var PSG eitthvað að fara að gera í þessu, þú veist, bara áður en þetta gerist? Haldið að PSG hefði getað snúið þessu?
Já, já.
Eða?
Þeir eru með það mikil gæði, sko.
En Barcelona hafa komið yfir og mér varst ekki til eitthvað á...
Nei, neða, bent ekki akkur til hann, svo ertu með Kylian Mbappe sem fer vanlega ekki 90 mínútur á þess að búa sér til sjálfur bara færi bara engu, sko.
Mm.
Svo hvað á tvoleikir á þess, sko, hann var ekkert spes fyrir leikinn. Ég held að það eru alltaf að geta að snúa þess við, sko.
Já. En já, hann er væntalega svona á... Hann vill væntalega fátt hérna meira heldur en bara klára þetta og enda einhvern PSG-fyrirlinn bara sem... Því þá er hann bara honum góðsögn, þá geta þær hittir brálað út í hann, sko.
Það væri bara draumurinn fyrir hann, en þetta hann er að fara svo í Real, sko.
Mm-hmm.
Þeir eru ekki að vinna þetta, samt.
PSG? Ekki ég veit það ekki. Þeir eru að Dortmund undan úrslum.
Mm. Já.
Eru þeir ekki í samt mæst líklega
þetta liðið? Já, þeir lendi í öðru seti.
Já.
Þetta eru bara ekki góður
eftir, sko. Real vinnur þetta held ég. Það er bara hann eitthvað. Bænmunnilega er ekki gott, sko, alveg, þú veist, svona, miða við bænmunni sem við erum vanir, skilur, en, þú veist, svo veit maður ekki, þú veist, tókilega verið niður þessa kefni sjálfur,
Já.
Þú veist, hann kann alveg að setja upp svona einstaka leiki, þú veist, það eru svona, menn er að detti, þú veist, þá margir verið mittir á mig, sikast, menn er að detti baka, maður veit ekki, þú veist, one-off leikur í úrslitum, undan úrslitum.
Já, þetta var samt sem var held ég held að vera úrslitaleikunum sem horfum á hérna millir
Já,
Það var einn leikur yfirbúð Dortmund Atletico, kannski einu í sem ekkert margir voru spennti fyrir, en þetta endaði bara að vera fyrir þessu skemmtilega og mörgum og dramatík.
Var þetta ekki svona leikur sem allir voru með bara á fótmál eða eitthvað on the side?
En örugglega eins og ég var þannig, bara ég sá eftir ég að vera ekki honum.
Já.
Ég veist, einhvern veginn var þetta svona, þú veist, einum færri bara svona maður var alltaf, æ, PSG klára þetta, en samt horfði maður áfram.
Já.
Svo bara allt í gangi hinum einn, sko.
Mm-hmm.
En þú veist, þetta er geggjaðu klúbur og geði ekki stuðnismenn og gaman að þessu komnir annars, sko.
Já, gaman að sjá að fagna með, með vegn, er ekki guli veggur?
Já.
Já, eftir leik. Nákvæmlega, herruðu, og við erum saman það að Real Madrid er sigurstrónlegast.
Já.
Úr... Já, það verður að segja, sko, það er, en svo, og stóðu komið með góða punktum með Bayern, sko. Þú veist, ef maður pælir í þetta, þú veist, Tuchel hefur unnið þetta.
Já.
Og eru alveg með Stóra leikmenn, skilvi.
Mér finnst Tuchel svolítið svona Rafa Benítez, hvernig hann var, þú veist, hann getur svona sett upp bara leiki og einhvern veginn, þú veist, það spila ekki svona alla leiki en hann getur sett upp ákveðna leiki og bara slátra þeim, sko, eins og í gær bara, þú veist, að sem láta aldrei breyka, sko.
Nei.
Mm-hmm. Það var pottið eitthvað sem að hann ofnilega leiki upp, sko.
Við ætlum að fara, við ætlum að kveðja meistaradeildina í Billi og við ætlum að fara í aðeins að því besta hvernig er að hefjast, þá ætlum við að svona bara ræða okkur spá hérna fyrir deildina.
Mm-hmm.
Þetta er bara svona að við erum að gera þetta nokkuð bara svona einhvern veginn eftir hérna, hvað segja maður, eftir eyranu?
Algjörlega, hérna, bara sem við höldum.
Já, herruðu, ef við ekki bara þá að, við ekki byrja bara þar,
Já.
Ánum fyrir mig í leikina um helgina. Hvað er lið falla, 9. og 10. seti?
Herruðu, ég er með Tindasóli 10. Það að missa hana Muriel Tyrnan og það er bara risa skarð fyrir þá. Og ég veit ekkert hvað nýju erlendu leikmyndir sem eru að koma að geta.
Mm-hmm.
Og ég held að það er lendi tíunda, en ég er samt að setja varnagla því að ég er með geggjaðan þjálfari Dóna. Þær geta alveg haldið sér uppi, sko, ég ekkert að skítfella þær, sko.
Nei.
Níund sættir mitt þetta sól. Nei, hérna, Keflavík.
Já.
Keflavík.
Þína konur.
Mína konur, mín kona reyndar, hún hætt, sko.
Já. Það þína konur.
Já, já, mína konur.
Klara ástæðan okkur
að
fara.
Já. Já. Það ástæðan.
Það hreinur þetta.
En nei, það á líka miss svolítið mikið og bara ekki að góra við fyrir að, sko.
Mm-hmm. Mér þá væntanlega að sjá að báði nýliðarnir eru að halda sér með þetta og væntanlega Fylkir í 8. sæti.
Ég Fylkir í 8. já. Og þarna, ég held einhvern veginn Gunnar Magnús sem var fyrirvændi þjálfari Keflavíkur. Ég held þeim nokkur sem uppi og bara kann hann leika upp á tíu, sko. Mm. Ég held að hann ná að halda þeim uppi á fyrst tímbili sínu.
Þá erum við með 7. sæti væntanlega FH.
7. sæti FH, það er hár rétt. Mér FH svona, þetta var geggjaða goodwill-fýlingurinn fyrra og þarna, voru bara skemmtilegasta liðið í deildinu á tímbili. En einhvern veginn svona er að missa sjænu í þarna Víking og fleiri farnar og mér finnst ekki svona alveg sama ári yfir svo það var í fyrra, sko. Mm-hmm.
Þetta er þá neðri helmingurinn í raun sem
já, þannig sé þetta er öðrisi skipt þar, já.
Og Axel, þú ert ekki brálaður neina þessu? Sammála þessu bara?
Ég sammála, sko.
Já, förum í 7. sætið.
Ég myndi segja, það var eitthvað svona eina sjokkið að einhverju viti, þannig að það er eitthvað svona tvö sjokk, hérna. Það er Stjarnan.
Já.
Stjarnan hafa náttúrulega missoldið sinni fyrir að Jasmín Erla náttúrulega það stærsta, sko.
Mm-hmm.
Og þarna, ég held að þetta verið bara brasið stjörnunni og endur uppbygging einhvern veginn. Það mikið efnilegum stelpum í stjörnunni og ég held að þetta gefið heim svolítið breykið sumar.
Já. Við erum komin í 5. sæti, við erum ekki ennþá komin í hinn nýliðan.
Nei.
En hver í 5. sæti?
Það Óli Kristjáns, með þróttararna, þróttararstelpunnar og þarna bara verið unni flóttstarfann í þrótti, skilur við, það að vanlega verið að í kringum 3. 4. 5.
Mm.
Ég held að hann verið svolítið bara fikra sig áfram og lendi þarna. En veist, ég mun koma inn á eftir, þetta verður grautur.
Og hann talaði Óli að úst, hann meira horfi bara að liðið spila skemmtilega fótbolta
já.
Heldur en endilega að gera ykkur markmið sæti, sko.
Nei, það bara flott líka. Já, þú veist, ég held að það er tvö sjö upptekir, sko.
Já, það er alveg máli. 4. sæti Víkingur, væntanlega.
Já, 4. sæti Víkingur. Það var ég svona von mikið að spá þeim aðeins og var hann. Ég held að verði þakk og ára yfir þessi Víkingslið. Það eru bara drullu öflugar. Það eru að fá núna nýjan erlendan varnamann, Rúbi heitir hún, sem eru bara með hörku feril, sko. Svo ég held að það eru væri bara geggjar. Fengu einmitt sænu sem var nýju sinni í liði umferðinu í fyrra, held ég, frá FH, hörku góðu leikmaður.
Já.
Og það eru verið bara upplöðar, sko.
Förum í 3. sæti, það förum norður.
3. sæti, já, Þór Káa.
Já.
Það eru bara úrslit sem vanlega, bara með gott lið, Sandra Marie Jessen náttúrulega bara aðalkonan í þessu liði.
Mm-hmm.
Ég held að það eru verið mjög upplöðar sem var lendi í 3.
Já.
Það er verða soldið eftir að þessu tegum, enda verður þetta held í algjör grautur frá alveg bara 3. til 7. sko.
Já, nákvæmlega. Það verður óöpileg sem fer í næri hlutan.
Já, algjörlega.
Þetta annað sæti.
Annað sæti er með Breiðablik.
Já. Engin sjokkar þar?
Nei, þú er samt búin að styrka sig vel og þú er búin að fá einn fullt af flóta leikmenn nýjan þjálfaraskilur. Ég held að þetta verði miklu meiri baráttinni fyrra.
Já.
En ég held að Valur vinni þetta á endanum.
Já. Samfærandi?
Nei.
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 Meiri barátta, já.
Ef meiri barátta, ég held að vera miklu meiri barátta, þú veist. Valur þóttir sig búin að fá alveg flotta leikmenn, þú veist, eins og Berglind Björg og Adna Nati og fleiri. Þá er maður líka að horfa til þess að það er mistu Þórdís og það er mistu Bryndís sem voru bara hjúts leikmenn, sko. Svo ég held að þessi búin að missa meira, það er búin að fá.
Já, mikil auðvitað breyting á hópnum þeirra. Já, Valur meistari eða kannski erfitt að challenge það eitthvað, Axel?
Ég held að blikandi taki þetta vergar, sko.
Eða?
Já.
Okay.
Ég trú hann.
Mögulega að spila inn í svona, maður vill ekki sem þau verið ómíl blíki, sko.
Nei.
En ég er, veist, ég held að þetta verið bara hörku keppni. Klálega blíkar geta, þú veist, alveg klálega unnið þetta, sko.
Já, tveggjasta kaplup.
Já, þú veist, þetta er líka bara fyrst getið, held ég sem að Nick er með bara alveg budget, sko.
Mm-hmm.
Svona á kvennabolta leveli, sko. Hann hefur verið svolítið í svona bútasaumarna hjá Þrótti, sko.
Já. Herðu, það var auðvitað meðast gaman að sér leikmannakönnun hann á kynningafundi bestildarinnar. Amanda var kosin í öllu sem hún gat verið kosin í. Það var bara eitthvað, þú veist, besti leikmaður, leikmaður sem vilt hafa í sko, þínu liði.
Engin pressa.
Markaðist, nei, engin pressa. En það er hún fárulega góð, hún sýndi það strax í þessum leik mestari mestaranna. Hún tók eitt alveg fárulegt hérna move, sko.
Hún er eitthvað með svona betri tækni en allir að leikmanni deildinar. Öðruvísi að horfa hana, öðruvísi hreyfingar, öðruvísi skot.
Mm-hmm.
Ég held að þetta verði bara, þú veist, hún kom í klukkanum í fyrir að það ekki.
Jú.
Og tekur þetta tímabil svo hún farin aftur, sko.
Já, jafnvel bara hálft tímabil.
Já, geti alveg verið.
Já.
En reyndar eru leikmenn í kvenna ekkert mikið að fara út svona mitt tímabil. Það er meira bara klára tímabilið, sko. Mm-hmm. Það eru öðru sér deildir.
Algjörlega, við erum með opnunarleikinn Val Þór Káa.
Mm-hmm.
Það er nokkuð safaríkur opnunar.
Algjörlega, bara. Algjörlega. Og, þú veist, Þór Káa hafa oft bara veitt þessu stórulegum skráðu síðust ár og ég held að hergeta alveg bara mætt þar í fyrsta leik og tekið það, við veitum hvernig fyrsta leikur eru oft, sko.
Nákvæmlega. Svo er þetta bara til leiki bara leikin í fyrstu umferð, þetta er Tindastóld FH sem líka sunnudaginn, svo er Breiðablik, Keflavík, Stjarnavíkingur og Fylkir, Þróttur, allt saman að fara af stað. Herðu Axel, það er bara, já, fram, næsta dagskrá hjá ykkur í Laugardalnum, því ætlum væntanlega stefnið á að hérna, pakka þeim saman?
Já, bara stefnum á að vinna og, og hlakka til að spila á móti þeim. Mm-hmm. Það verður flottur leikur.
Heldur að Rúnar fá ekki fallegar móttökur?
Ég bara hef ekki hugmyndið það.
Ok.
Jú, örglega.
Aftur auðnismunum allavega.
Já, 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 já.
Og díla við hvað þú varstu með, hvað, hver var í fyrstu leik? Haldur Jón eða frammi?
Var það hjá Fylki?
Já.
Nei, hann að Daninn?
Já, Daninn, Matthías Prest.
Já.
Svo Emil Atla, finnst þið skemmtilega að díla við svona snögga gæja eða...
Nei.
Vistu frekar að fá lurkana
ég í fólki? Ég vil frekar frá lurkana.
Færgum að mækum helgina.
Ég vil svona hlunga, hlunga fætt.
Já. Svo þetta hérna skorar í á móti stjörnunni.
Já.
Og mikið svona yrna á það. Eftir eitthvað, er það eitthvað sem þú hefur verið í þínum leik, mörk, svona úti eða?
Í, sko, svona já, ekki síðustu ár.
Nei.
Ekki síðustu ár. Ég er búin að setja svo mikla pressa á mig að skora einmitt mm-hmm. og hérna, þú veist, ég hef verið mjög mikið síðustu ár að veist, vera gæðin sem á að vera að skora.
Já.
En þannig að veist, ég er bara einhvern veginn að fara inn í þetta tímabil og ég ætla bara ekki eins og hugsa um það.
Nei.
Þannig að við sjáum bara hvort ég held þessu áfram með ekki.
Mm-hmm. Ærugilega, við ætlum að fara í langskotið og dauðafærið mm-hmm. í boði lengjunar.
Yes, sir. Heyrðu, ég með svona, ég myndi ekki segja jafn skemmtilega sæðlega vanlega en gæti verið bara árangur EM og peningur. Þetta snýst það. Byrjum að dauðafærinni, ég með Wolves Arsenal, ég með tvo þar, 1-32, ég held að Arsenal koma tilbaka þarna, hlýtur að vera. Ég með Manchester United, Sheffield United, 1,25,
mm-hmm.
heyrðu, ég aftur með Arsenal, en alltaf stutt á milli leikja núna. Það Arsenal Chelsea, ég með 1 þar, 1,44.
Okay.
Held að stöðu upp á 2,38, ég held að Arsenal vinni næstu 2, koma sér í ágætu stöðu í kjölfarið,
því
að City mun ekki spila.
Nákvæmlega, fara þá nokkru fórskot,
já, algjörlega, heyrðu. Svo ég með í longskotinu, þar ég með Crystal Palace Vestam, 2, ég held að Vestam tækjanleik, 2,93. Ég með Wolves Bournemouth, 2,32, á 1 þar að segja.
Mm.
Ég með Sheffield United Burnley, ég held 2 þar þess að ofta áður. Þannig að hlusta ég hef hjartað, 2,28. Svo ég með Luton Brentford, 2,81. Þetta eru, bara svo fólk skilja, þetta eru svolítið margir leikirinn og stundum tíma, því að vera að spila tvöfalda umferð og fleira, sko.
Mm-hmm.
Svo að sumlið er að spila tvisar þarna.
Já, að gera. Hver er heildastöðull, sagðiðu?
Heildastöðull er bara 43,55.
Það veist það.
Það er bara gott.
Herra Axel, bara heiður að fá þig. Takk fyrir að koma.
Já, takkilega fyrir mig.
Og Kili, takk fyrir að vanda.
Takk sem leiðis.
Takk ykkur fyrir áhorið. Þangu til næst. Meirið sæl.